Og svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Þuríður Backman.
Hæstvirtur forseti, þegar ég var að tala hér hugmyndafræði og stefnu ríkisstjórnarinnar þá talaði ég sérstaklega út frá 8. greininni og raun að vera sem svar við ræðu háttvirts þingmanns Ástu Möller sem að fór þar ítarlega í hvað væri þar á bakvið. En hvað var þar, þetta er rétt hjá háttvirtum þingmanni, ég tek undir og við Vinstri hreyfingunni græni framboði, við tökum undir þessa skiptingu eins og hér er lögð fram og ríkisstjórnin, þingmenn, stjórnarliðar munu fá fullan stuðning í því. Það var 18. greina sem ég tel að eigi bara ekki erindi þarna inn, sé aðskota hlutur inn í þessu frumvarpi, að hún eigi að koma sem fullmóta frumvarp bara vorþingi og þá ræðum við það. Hvað var þar framlög, fjárlög, kostnað heilbrigðisþjónustunnar frá 2005, vissulega hefur kostnaðurinn aukist og það er að mörgum ástæðum. Hluti af þessu er mest fé tekur Landspítalinn, háskólasjúkrahús hér á höfuðborgarsvæðinu og sem er í raun og veru og sérfræði þjónustan hér á höfuðborgarsvæðinu að taka miklu meira þjónustu heldur en þyrtu og við erum að þjónustu á miklu herra þjónustustigi heldur en að þarf í dag. Og ég trúi því að með enn öflugri forvörnum sem að ríkisstjórnin stefnir að, en ekki síður og kannski fyrst og fremst til þess að minnka þennan kostnað, þarf að byrja á því að leggja í þann kostnað að efla hérna stór efla heilsugæslu þjónustuna hér á höfuðborgarsvæðinu. Og hvað varðar hugmyndafræðina um rekstur, að þá er það ekkit leyndarmál og hefur á að vera öllum ljóst að við viljum að þessi grunnþjónusta, þessi þjónusta sem að er nauðsynleg, hvað varðar heilbrigði, sem að er sjúkrahúsþjónustan og heilsugæslan, við viljum að hún sé í opinberri rekstri en sé ekki á hinum opna markaði.